ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Ruto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ya ilamu bisika binso bozami mpeboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukililo weza libongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima kuseni kosal kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral.
Kikala sa mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso sokoko ndima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF.
Bato zomi na motoba bakatelami bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka Sud Ubangi.
To prononce 19 moko etrali anko na 19 wana to tribunal akite bato mine.
Toko suki sabongo masoloma biso wa mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo. Lelo edi sangwa kwa mba pona biso Antoine Gonda Mangaribi wa zali mokili mibeko pe azalaka ambasadeur pe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Tala masolo tobombeli bino ompo kwa lelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tola landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na edi sango.
Bato sambo bafundami kubeta procureur général ya cour d'appel na Maindombe na 2021 ba kangamaki na polisi pe batindami na Kinshasa ba yi polisi balobi ezali bilingi balingomba libenga maka lukambe social pe baike batangi mokambi molandi ya ituka ya Maindombe bo moto atindaki bango procureur général ya ituka ya Maindombe abukanaki na mbanga sima na kubeta maana bato baye bakotaki na ndako na ye yango ki ete ba magistrat mingi ya Inyongo baki mape bazonga na Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimya po itali milongo milayi ya mampinga mizali komona na libanda ya mpepo ya engumba Kindu wuta mokolo mwalumingo muleki. Afani Idrisa Mangala alimboli ete izali bongo bana mboka baye bakoti sika na mampinga pe bazali kokende na centre ya Jericho pona kokoba mati ya mabango sima na Kindu ba kokende bongo na Kamina na Olomami pe na Kituna na Congo Central bafandi ba engumba ya Kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambuli yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga pene na bakilometre tuku libwa na engumba Goma na ituka eno Kivu pona misala miamampinga mabikolo bia EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo miliki na ekolo Congo Democratique na itinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingirero, Rutshuru pe Kiwanja kulanda bakambi bamampinga ma EAC. Basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kubatila ba civili pe kufungula nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala nya bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimya bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Democratique pe bikolo bya Grand Lac manaka maye mako pesa nzela na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Anthony Guterres kotala lolenge misalami ya buluki kozungisa kimya mizali kotambola utu misalami ye michamaka manzaka mibuzo mimileki na Addis Abeba na Ethiopia mabungisi maye makopesa pe nzela na bakambi baye kotala lolenge boyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda bozali kokende pona bolongwi bwa batomboki ba M23 na bisika bazwa. Pana kelasi bazongili nzela ya kelasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mposo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza mineni eye bazwate. Kelasi eye zongili sima na intersyndical ya balakisi kolaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yeyuka kolela na bango. Na ekolo Sudan, bundungwa ni kati na mampinga ma ekolo eye na ba paramilitaire botindi batukulika. Nkoto nkama misatu na misatu kukima bisika bia bango ba fandaka uta bitumbabie bibanda mposu mibali miliki na kati ya batu baye bakimi batu pene na nkoto nkama moko bakii na mboka ya njinga njinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye e bakisi ete esingili na mosolo kulika dolar miliar moko na ndambo puna kupesa li sungi li sengili na baki mabitu mbapaye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobiluleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masoluma bango Joe Biden alaki kukulisa bundeko pebo yokani kati na bikulu babango mibale mingi mingi na maye matali bibundili ya ndenge na ndenge bokuta ni boye bo salami mikolo miye ekolo Amerika ezali na bubendani makasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alaki mpepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kukulisa bibundili bia mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kusalila ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matani maponami mpona musala ya kutala to kolandela fichier électoral franc-congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale e bani bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mobimba na tina ya koboya kondima bopesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato basusu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka musala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pona lisangato sinergie ya mabongisi maike kati na société civile et ye front congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale rebela kati na yango OIF ezali kokambama na mwana mboka ya Rwanda ekolo ezali kobundisa RDC na mwenye na yango bayi sinergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko kakomema malolenge ya mayele mabe baye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba monso mposo ya bayi sinergie eye ezali ete audit esala mana misala mia mboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tola na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF tutikala ata mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili kokomema yango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu batali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bakoka kobacede na badone strategique na biso bakokende kosala na bawaka makambo so biso koyeba te kobongisa maponami etali souverainté ya mboka batite na biso biso bakongole tosala likambo na biso moko samba te oye bango bazali koya nango toyebi ndenge bakoyela yango te bakokozwa badone yango kobosana te batiaki bakonzi ya mboka na biso sous écoute bakokotya mpe biso na makambo mosusu ekokobebisa mboka na biso
baipolitike bango mpe bapesi makanisi ma bango na maye etali audit ya fichier électoral na OIF mpona bango kotikela OIF misala ya kotala fichier électoral ya ekolo Congo démocratique ezali kopesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka eyelokola alingi toyoka moko nsima na mosusu mokili mibeko oki kalongi na moko ya balobeli ba UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda
ezali neti kozwa bomoto na biso kopesa yango na pete na maboko ya ennemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka ennemi na biso Paul Kagame agresseur ya République démocratique du Congo azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka ezali kokontrole République démocratique du Congo tokotikala jamais kopesa ye accès wana et surtout pas na maponomi moto azoko kamba toyebi ke azali pion ya Kagame biso tozali na Kagame na boni boni biso kotika Kagame akokota te na makambo ya élection na biso
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne mpona déploiement ye atalisi ete kotikela OIF kosala audit ezali mabe te pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu André Ilunga abakisi ete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoi Rwanda nde azali kokamba yango mpona ye mosala ekosalema na bonsomi bonso toyoka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pour la élection donc expertise na bango ezali vraiment avéré ezali prouvé oloba été bakosala musala na Congo malamu te parce que muto azali kokonza ngwa azali muto ya Rwanda na zomo na ezali réseau moko malamu te organisation na ndenge ezali ezali kaka Rwanda te nda zali mama wana ye ya telemi na likolo bato bazali na se bato bazali koya kosala expertise bazali ba expert na batomen na bele alors esengeli na bato basala distinction moko ne
esengeli koyeba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momonisi elongi na yango mpona Afrique ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikolo mileki na mokambi ya CENI Denis Kadima mpona maponami maye makosalema mobumu CENI esengi nanu na polele te ete OIF kosala audit ya fichier électoral sikawa CENI ezali na mosala ya kopetola buku ya maponami mpe kosangisa mbano ya motango ya baponi kolanda manaka ma CENI audit externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya leke Kino le 20 mai. Nathalie Sekabouro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba ba katelami bitumbu pona mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemena na ituka sud Ubangi ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki tona na sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunal ya grande instance oyo akambaki busambisi boye busalemaki libusuri ya bato alimboli na veo alingala maimalekanaki.
Ba dossier 20, ma prévenu, c'est-à-dire ma tué ma tolanda qui m'a raqué 21. Pour ça qu'il y a un dossier mon con ou ma tué ma raqué mi balle. De prononcer 19, mon con est allé en cours. La 19 pour un acte tribunal a quitté. Batoumine balé. Ba mon ami qui va confisquer qu'il y a nos 18 ans en tant que basaraki infraction wana va confisquer nos 18 ans t de batindi ba dossier wana na tribunal ya bana ba sous sous itikali ezali ba condamné baza varié ezana bato ba condamné na plus de 10 ans bazali na moins de 10 ans pe bazali
ezaraki sengoyo na basambeli ya bayili kama zambi bitumbu bipisami na tina ya kubundisa ekila ebe ena modeste modiawi moko moko ya bavoka ya baili kama
pour la jeune na attaque comparaison na ngana compte ya partie civile pona ko se greffer na ministère public ko senga ba dommage et intérêt pona kaka oyo baboti ya bana tobe bandeko ya bana ba civil yango ezaki pona décourager ba jeune ou bazala kana pousa ya kolanda bana mike ko 500 tonga bango pour te bazala décourager na acte bazo kosala
pona jean to mama de kosambela bato basali mbeba ezali etumba ikasi apisi matondi pona bato bane ibai bazui ilunga tulanda maître Jean Thomas Madé
etengo bamba tetango to zwakanga bamona nakiete batali mbeba kosamba pona bango mukumba munene zalo kula muto azali jana aliwa bozoluka kubiki etumba ya mibeko pe tuzalaki na liboso na biso ba victime lobite batuwana basalaki bango mabe et puis tuzalaki pe na ministère public oyo afundaki bato tribunal atiki bango a tribunal amonaki ke makambo ndenge bafundelaki bango na ba procédure pe ndenge biso bavoka na bango tosambi seke likambo tolobi eza ya solo yango batiki
Brigitte Amboko ya Mabongisi, Agence Belge de Développement Enabel, Mayi Masungi, Mululu Mwango, Esengeli, Mokangani, Aye, Batina Nini, Azwami, Opolo,
Objectif. Donc, pour ça, Nabiso Izali, Lobako Bake, Batobabi Manakati na Poinga. Omoni, Nandene Tosali Boye Sikawa, Loi et Sali Makamuna Yango, Kolobake, Motoko Kiko Fanda na Prison, Kaka Boyote, Aye Bite, Kolobake, Likambo, Bakanga, ngai pona yango ezali nde sukango boni objectif ya liboso yango ya mibale ezalaki ke activité oyo ezalemi a caractère pédagogique pona koteya bayimboka baye bakolobake likambo bayokaka violence sexuelle ezali solo po bamoni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele po basalaki acte ya violence sexuelle
utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika. Merci Mingi Frank Biliwe. Toko mbongo na ngonga o etulanda kabo mikolomiso miami bale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi pona biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratik. Pasolo lima matali politik na ekolo Kongo Demokratik. Tulanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pour la Nafukanana, Fonakuganana, président, il y a commission, il y a relations extérieures, il y a Sénat. Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya Est. Alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka ye moko Félix Antoine Tshisekedi oza ko lobaka non ke Rwanda azali ko agresser nani nabi ke non biso ba député il faut pe ke to pesa le poto balobi son de cloche tout le bakenon biso tous alipé contre makamuza ko sala manana na est et tout ça et qu'il est important que au lieu to bana ko attaquer mokonzi ya mboka na biso mais tout le bakenon biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à makam o ezo na est tout le tete ka ba mbelete bango moko bana ko yano la makam ya nani ya Congo pour la démocratie ezala to lingeza lokola la Ukraine et tout ça tout ala kenon Mboka bazali kozwa parti ya mboka ya biso. Tozali na entre 10 et 20 millions ya population bazali kuboma. Comment communauté internationale bakoki kozala indifférent? Tozali na sanction pour la Rwanda pour na ko permettre que tango tokozala na table ya négociation pas na M23 mais na Rwanda directement parce que Rwanda bazala simana et tout ça pour na ko faire comprendre que oyo boza ko sala eza malamu te ko.
Katina terrain makambuza ndenge mosusu inventor le vin alongwe monsieur Mikolobi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo bandimi kotika minduki kasi bofobo solo la po ba okende wapi ba batuna bango ba
non mais c'est dire que to bandaka ngo déjà kala likamo ya nani ya 1-23 kabila bataka ngo kala ano bako sala brasi kote ya nani ya army tout ça mais soki ba militaire wana ya 1-23 entre guillemets ou mwendo anga naza kongole tango bako nyo kangaye ah bakangye oh, nana kimi nani Jules Boutebousi tango bakanga ki yeveka yaze kongole tout ça aki na Rwanda bilonga naza Rwanda nani nalabi livre fukotanga livre ya nani ya journaliste oyu Charles Onana tanga zo cité bakombo na bina ko cité bakombo te parce qu'il y a cité bakombo ngaso na cité bal bakke non ah aza ko créer nani ya discrimination mais batu o baza ko luba baza bakongole suku botali na moko na lifa na ye botala ke non ah mais ba misusu baza na bakongole te ah ba ke origine rwandaise mais de toute façon ezala ngo problème te parce que so otali au niveau ya nani ya Europe ya Belgique ya France kana kambo quand même ya Amerika o mo tali tali bo ye ya non ah ki aza ki origine congolaise mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka oyo kokene, Namboka oyo accueille, ma personne une opportunité. Il faut pas que Boma Batou pendant que Banrosa n'a pas revendication. Il faut pas que Boma Batou pendant le Bakendo ah gana ni gana ni pouvoir et tout ça. Non. Il faut qu'on s'adapte quand même sérieux. Tu peux bien au hospitalité, besoin que Boma Batou pour la pamba. Et donc et Mingai ah en Amérique, ils allent pour nous sensibiliser Batou pendant le Bakendo là. Toujours que les besoins c'est un truc qui n'est pas dans mes élections. Bokokende na ba élection mais élection ou tokokende mais est-ce que ça prétexte était pour na ko kokende ndinga ya balkanisation anani ya mboka
pour na yo donc l'élection za sikote et kinde musika
pour na point de vue nangai il faut liboso to ki mboka parce que na Ukraine sur botune nani ya nani ya Zelensky jamais akwelula ba communauté internationale et kostinga ye akin na élection tango guerre ezan na kati ya mboka na yi à l'époque na petit exemple nani ya Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que ma kaye roubomaye, parce que Saddam Hussein a kenegi na Koweït, a sali invasion à Koweït, et a kèko tiangou en 13e région, ya Irak, a benga kèngou Kadija, communauté internationale, a zala ki indigné. Mais puis 20 millions de Congolais, massacrés, dans ma condition moko incroyable. La seule chose que y a reconnaissance, tozo kèza kèngou. Et c'est là qu'il prit Nobel, parce qu'il y a le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, Boudmoko extraordinaire. Et puis, il ne faut pas que tout le monde soit là, mais quand il y a Nani à ma poste. Quand il y a ma poste, tout ça. Quand il y a la présidence, tant que tout ça qu'on affaiblit le président de la République, si quoi, vous allez dire que tu es parti à Nani à l'Est. Oui, nous avons aussi, nous avons mis la population, tout le monde a mis ça.
Tomoni, on dirait moi l'istanga islami à Batunion sauté na katia bola matéria. Tomoni, moi l'amboka Jean-Pierre Bemba, Tomoni bongo kamere na batona mingi osala na bango. Kutuzalaki moutu ya MLC, na Jean-Pierre Bemba. Lelo, batuzomi tu na relation na yo na Jean-Pierre Bemba.
Tu as un problème roté na Jean-Pierre Bemba. Puis Jean-Pierre Bemba na où à vivre. Je pense que ce qui botali, batra zo kamo. Mais comment Jean-Pierre Bemba koui ko accepter na Nibouye? Parce que Jean-Pierre Bemba est nationaliste. Tant que Tali a dit que non, ah, nous avons l'ambition d'en gagner. Mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant, n'a qu'il s'est ambition d'en gagner. Tout ça, nous avons l'ambition d'en gagner. Nous avons l'ambition d'en gagner. Pour nous avons l'ambition d'en gagner. Nous avons au niveau de la caméra, parce que nous avons l'ambition très, très bien, il y a fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, nous avons l'ambition. Ce qui est sali, si tu as un SCP, problème est allié. Tu as l'ambition d'en gagner. Mais tu as un côté, tous ensemble derrière, mon conzibo, mon corps. Nous avons un peu de temps à faire la bande de commissions. On va te dire, ah, mais non, mais voilà, nani, tu as dit non. Si tu as un signe de Konangaï Moïse Katumbi, c'est raisonnable. Le signe de Konangaï, c'est sans le directeur du cabinet, Nani Abemba. Le signe de Martin Fayoulou, n'a bien attention, les lots. Situation dans un ango, ils ont d'abord situation de sauver Mboka. Parce que ceux qui ont eu Pepo, au Kamati, quand ils ont eu Pepo, pour n'en avoir qu'à Awa, à Paris, à l'Amérique, à Awa, à Washington, et là, quand ils ont eu un passeport, ils ont dit, ah, mais le téléphone est dans un ango et tout ça, ils ont eu la richesse, ils ont eu la bino. Mais vous savez qu'il y a un processus à Kimberly, dernièrement, il y a un diamant, il y a un diamant, et tout ça. Mais pourquoi, par rapport à une situation de Mboka la bino, Bozo sala et le Komorote. Bino va décideur, parce que tant que bataille député, yo député. Mais vous avez besoin de prestige na yo, vous avez besoin de sauver Mboka. Yangwana donc dans le bas, dans sensibiliser la population par rapport à processus électoral, tout l'an, 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 tout y a beaucoup d'idées moko. Jean-Pierre Bemba a petit exemple ana, Vital Kamerhe a petit exemple ana. Au niveau y a nani batu misusu Moussa na oui c'est payé. Ah bien non non et bon il a côté nani ana parce que sikoyo il faut tout sauver nani et comme nani y a mboka.
Kasa susu pe basanga ni ngamu la bangwa basali mwa liboke.
Badani.
Ba oui tangi yo sengi bangu ba ya ko ka jondo bino. Ba jondo mo konza buka. Ba
non gana sengi batu nyoso tungana na kotu falate. Donc gana la pesi ba komo na bango na mon na bi ke non ba pesi exemple parce que ba ni ba souvenation. Yo na ni ke population to longwa na ba clivage wana kwa. Non ah non nga na zana nia. Donc ezali kama ya FCCT to li kama yana nia union sacrée ezali kamunde to sauver mboka au niveau ya nanya est.
Tumoni ulingama kama usanta watu mingi stima mapuna mi ya 2018. To yuka ka yundo za haki mtu mengaki na boyuka ni usangisa ni ya kweza ya kala Joseph Kabila na
oui.
Ya sika kasi lelo batu mituna boyuka ni yana bosala ki et comme moi pépé ça là qui était dingue bon tout monde qui même ministre et affaires étrangères il y a France Colombie là qui entendent tout boyo quand il y a nandinga ba africain on va pas mais pour la
non mais c'est dire que ministre
comme
il y a ministre oh il y a France et il y a réalité il y a mbokaté pas naïe exactement bazo violé ba tu mbokana été c'est quand aller côté kuno et tout ça et c'est côté nandia RDC. Alors aujourd'hui, surtout à Libanon, il y a une situation là. Je pense que le président Tshisekedi, il y a une situation de l'habitat là-bas, ça l'attention. Avantage, oui, il y a Zanango, il y a le président Tshisekedi. Il y a l'habitat, il faut tous quand même, tous les réalistes. Il y a un diplomate, ne ment pas. Diplomate, c'est le militaire. À Servakanan, il y a drapeau. Nathalie ministre, alors le Bakadaki, la tendance, il y a MLC, il y a RCD, il y a un peu de l'habitat là. Ce qui est l'équipe barrière, il y a un ministère, avant tout. Ils ont l'image à Nania Boka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a été agressée, bah, la vérité que non, démocrate ou Nania républicain, non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque qu'il y a président qui l'a dit, au bazar au baquet, non. Mais c'est gâté et là qu'on est une bonne grosse la pona yo et ça dit et là qu'on est une grosse la pona mboka
na beaucoup c'est des abeilles quand nous au saraki et qui
na boyo kadimana il est quand même mal monté na ndimi yango parce que batu o ba robenga ba foukon batu ya ba dur ba zeko le canon batia kokoso entre ba des chefs mais na bango mi balé parce qu'on a dit bango mi balé et ça la présent nani Tshisekedi. Parce qu'il m'a dit que au talib émission, na ye, chaque fois qu'on reconnaît que non, pour réussir, il n'y a pas salama jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que Bakoum Roussala a un problème, tu sais qu'il a dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient vanier la carte église, ils étaient dans le jour où ils étaient dans le chef de la carte Moko. Napoléon Bonaparte, il a dit que non, pour la paix. Armée et réussir, au cours de la base, généraux Mibalete n'a pas été dans les colonnes, il y a armée. Il faut général Kamoko. Attends, c'est deux généraux. Ce qui est bon, c'est le bazar, généraux Yamakasi. Mais ce qui est la stratégie, il y a quoi la stratégie, Mon président a un débo, Moko. Il y a une des situations dans les années.
Tout le monde qui me connaît, qui est au Nassima, il y a vice-premier ministre, ministre il y a intérieur. Batuba lobani mayele ni za nsima wa
me mayele ni
za PS yoza
mais non mais non le locataire collecte nangai naye tout ça avant tout ba congolais ko ce qui mboka za agressé tout ça avant tout ba congolais donc nazala na sima naye nazala na sima Tshisekedi nazala na sima ya nani ya bon au niveau nani bansi nani tout ça bazate tout ça mais nazala sima nani quand il s'agit de sauver la nation on se retrouve ensemble. Il y a un caméra, ça là qui, il y a un bimba, ça là qui me dit que non, il faut te sauver un bouc.
Ma bloc est au salama, ma ponami, kalate, yo aux angamouni.
Mais ma ponami, on est où ils allient. Mais nadi ponanga, ils allient. Tant que tu règles les problèmes à STT, quoi. Mais ponanga, ils allient, prétexte, ponala qui déco, panzanani en bouc, bakin au salabakanisation bouc. Nana aux ala nassima, y'a moukonzi en bouc, parce que yende na zone banaïk, le col a yende au simbinani. Mendele ya boka et tout ça, il faut bisogno surtout dans la semaine yo pour na toke ko sauver population ou dans la semaine pour que ko sala ba élection ma pona milelo alors que population en et tout ça bango na to sala bango nini tout tik bango pembeni pour na kwanda zo bango atre
na boyo kanwana eza facilité ko
bon eza facilité ko bimande balobaka mutuso oza komela mai ha oza na kati ya ebale oza komela mai oyamba nzete nyoso tu pona te obima na ku na libanda ha oyamba nzete nyoso tu pona obima na libanda. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a un assez beaucoup de mboka d'habitat là batu oyo balingi que basalana yo ba congolais benga bango ba ya pembeni bango ba kosali ça yo mais la base que beaucoup de mboka za ko yo kayo
matin de midi
Kizala Kibongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo mayitotumbela tubumbela kino mukuru malelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tukomela kino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audrius Regis kombo na ngai Marius Muunga na lisungi ya Edi Sango botika la malamu.